τραγουδιστή στο πόδι σου.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Μουσα καρβούνα
μουσική και στίχη Διονύση Σαββόπουλου, αλλά ερμηνευτής ο Νίκος Παπαζόγλου. Είμαστε έτσι ο Κνάλο Παναέντου.
Όχι, όχι, όχι. Αλλιώς το λέει.
Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που κάνουμε ημερήσια πομπή.
Καθημερινή.
Ναι, ναι, καθημερινή, σωστό. Μαζί, είχαμε μόνο Σαββατοκύριακα τελευταία χρόνια και γίναμε τσοκλανοπαρέα, σε ρωτώ.
Όχι, όχι, όχι.
Α,
όχι, μια...
Που κάνει κριτική.
Μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική.
Ναι, 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 ναι.
Έχουν περάσει, τι έχουν περάσει. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, μια τσογλανοπαρέα κάθεται σπίτι και κάνει κριτική. Κάθεται στο καφενείο και κάνει κριτική.
Το με τυφλή μανία ξέσχιζα τον εχθρό. Κολλάει σήμερα.
Όχι.
Στην επίοδο.
Όχι, όχι, όχι.
Το ότι με χειρουργία αλήθεια νεολαία κολλάει στην πραγματικότητα. Στην τωρινή.
Δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν θέλω. Αλλά δεν ξέρω και μπορεί να κολλάει κιόλα.
Ο Βασίλης Παπανικολάου, εγώ θεωρώ, ασχέτως το τι λέει, δεν έκανε τυχαία αυτή την επιλογή ως εισαγωγή στην σημερινή εκπομπή. Και το τραγούδι, απ' την άλλη, μπορώ να το βαφτίσω αυστηρός αιρετικό, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής.
Βεβαίως.
Άλλωστε, το διδυμάκι αυτό είναι του 1977. Ναι, τότε είναι αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Είχαν βγει στην επιφάνεια πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που θέλησαν να αλλάξουν το στάτους της ελληνικής κοινωνίας. Τι με κοιτάζεις? Τι με κοιτάζεις? Λέει που θα το πάει. Ωραίο, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Ειλικρινά δεν το θυμόμουν αυτό. Δεν θυμόμουν καθόλου τους στίχους, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι καθόλου δυνατός αυτό με τους στίχους. Λοιπόν, το τραγούδι ήταν η παράβαση του Νίκου Παπάζογλου και το επέλεξες διότι...
Δεν υπάρχει διότι, γιατί μου αρέσει.
Εντάξει, σ' αρέσει, το κατάλαβα, αλλά επειδή χθες...
Όχι, μια σχέση.
Ήτανε...
Όχι, δεν πήγε εκεί, δεν πήγε μυαλό. Γενικότερα,
είναι της εποχής. Τον θυμηθήκανε χθες, επειδή, ναι, τέτοια μέρα είναι που έφυγε
το ζωή. Να σου πω κάτι.
Έλα.
Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή υπάρχουν...
Έχω κι εγώ μια διαφορά αντίληψη πάνω σε αυτό, θα σου πω.
Η θλιβερή επέτη, τέλος πάντων.
Εγώ θέλω να
φύγει. Όταν χάνουμε... ένα γνωστό καλλιτέχνη, μια μεγάλη προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ζούνε καθημερινά μέσα από τα τραγούδια τους.
Γι' αυτό και εγώ λέω ότι πρέπει να θυμόμαστε μόνο την ημέρα που γεννήθηκαν. Τη ζωή τους πρέπει να θυμόμαστε και όχι την απώλειά τους. Ακριβώς γιατί μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Είτε είναι ένα πολύ κοντινό αγαπημένο πρόσωπο, είτε είναι ένας καλλιτέχνης που σημάδεψε σε ένα μικρό έστω ποσοστό την ζωή μας. Με τα τραγούδια του, με τα έργα του, όποιον καλλιτέχνη μπορείτε να φανταστείτε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κρατάμε πάντα την ημερομηνία γέννησής τους, γιατί είναι η ζωή τους το εφόδιό μας. Διαφωνείς?
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Δηλαδή, όχι, δεν διαφωνώ. Μην πας να μου πεις ότι διαφωνώ. Αλλά πραγματικά δεν θεωρώ ότι, αν ξέρω, θυμάμαι ότι γεννήθηκε ο Μητροπάνος το 1947, ξέρω εγώ, 1940, δηλαδή ότι μου δίνει κάτι το πότε γεννήθηκε. Ο Μητροπάνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει συνοδέψει, δηλαδή τον ακούμε, έχουμε δακρύσει με αυτό, έχουμε πιει, έχουμε χαρεί, έχουμε οτιδήποτε, έτσι. Και ο Παπάζογλου.
Και επίσης, πάντα έτσι θα είναι, δηλαδή θα τους έχεις μέσα σου σαν ζωντανούς. Δεν σβήνουν ποτέ μέσα σου.
Να μου πεις για τον Καραϊσκάκη, πότε γεννήθηκε και πότε πέθανε ο Καραϊσκάκη, σου πω εντάξει, έχει μια αξία, γιατί τότε είναι άλλες εποχές. Εδώ όμως αυτή με κάποιο τρόπο είναι σύγχρονή μας. Δεν είναι.
Και όπως έλεγε ο Κώστας Ουράνης, οι νεκροί χάνονται όταν φεύγουν από τη μνήμη σου. Οι νεκροί πεθαίνουν, είχε πει επιλέξει, όταν χάνονται τη μνήμη σου.
Δεν ξέρω πότε μεγάλες κουβέντες αυτές και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ άκουσα μια πολύ πιο ταπεινή κουβέντα, αλλά εξίσου λίγο μεγάλη για τα κυβικά μου. Δηλαδή, άκουσα κάποιον να λέει σε μια ταινία, δηλαδή, μην πω ότι κάπου το διάβασα, κάπου... Εσύ δεν έχεις παιδιά ακόμη, έτσι. Ωραία. Πάρα πολύ.
Πρόσεξε. Δηλαδή, πέρασε τώρα από πίσω ότι είσαι ο κατσαρός. Δηλαδή, ότι είναι αμέσως παιδί η Μάιρα.
Λοιπόν, άκου κάτι ψιλοαιρετικό, αφού σου αρέσουν τα αιρετικά. Ναι. Αν το κρίνεις αιρετικό, μπορεί να το απορρίψεις ως αιρετικό. Είπε λοιπόν κάποιος ότι από τη στιγμή που κάνεις παιδιά, ότι από εκεί και πέρα αρχίζεις και γίνεσαι, μεταμορφώνεσαι σε μέρος των αναμνήσεών τους. Των παιδιών. Δηλαδή ότι σταματάς την πραγματικότητα να έχεις κάτι δικό σου και γίνεσαι μια σειρά από αναμνήσεις για το παιδί που μεγαλώνει.
Ναι, η διαδοχή.
Τραγικό είναι, ρε φίλε, κάτσε. Δεν είναι λίγο τραγικό?
Ρεαλιστικό είναι.
Δηλαδή μεγαλώνεις και να λες, α, να κάνω κάτι καλό τώρα για να με θυμάται καλά. Ξέρω εγώ το παιδί, δηλαδή... Εάν ισχύει, που εγώ δεν ξέρω αν ισχύει,
έκφραση
το άκουσα και με προβλημάτισε.
Βασίλη, με στην έκφραση που λέμε θέλω να το μεγαλώσω καλά, αυτομάτως δεν γίνεσαι με την...
Ανάμνηση.
Ανάμνηση.
Ζεις και είσαι ανάμνηση.
Ναι, δηλαδή γι' αυτό είσαι ανάμνηση.
Εμένα δεν μ' άρεσε πολύ αυτό. Δηλαδή,
είσαι μικρός ακόμα.
Όχι, δεν μ' άρεσε. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν καλές αναμνήσεις από τους γονείς, από όλη τη ζωή τέλος πάντων. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, ρε φίλε, να πεις, ξέρω εγώ, από εδώ και πέρα. Όπως εντάξει, το πιο καθημερινό είναι ότι χάνεις το όνομά σου και γίνεσαι μπαμπάς. Ή χάνεις το όνομά σου, άμα είσαι γυναίκα, γίνεσαι μαμά πια. Δηλαδή, σταματάς να είσαι Μάιρα. Γεια σου, δεν υπάρχει Μάιρα, είσαι μαμά. Η μαμά της.
Ναι. Η άλλη έκφραση, συγγνώμη, εγώ πάντα δυσανασχετούσα μία άλλη έκφραση, και αυτό δεν είναι αιρετικό τώρα που λέω. Παντρεμένη, λέει, με τρία παιδιά. Ο σύζυγος που είναι, ρε παιδιά? Παντρεμένη με τρία παιδιά.
Κανονικά είναι λάθος αυτό.
Είναι λαθασμένη η έκφραση. Ακριβώς. Είναι λαθασμένη. Είναι σαν να την εμφανίζει ότι παντρεύτηκε τα παιδιά της. Ή παντρεύτηκε αυτός τα παιδιά. Αλλά είναι μία έκφραση λαθασμένη.
Λοιπόν, θα μας
αφαιρείτε το τέρι.
Λοιπόν, πες τίποτα από το.
Λοιπόν, να σας καλέσουμε καταρχήν. Έχουμε κάνει δίδυμο σήμερα, μια σύνθετη εκπομπή. Είναι και η μέρα τέτοια ξεχωριστή, δεν είναι?
Σύνθετη.
Ναι, πρώτη φορά, ρε παιδί μου, έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στα πρόθυρα της πρώτης τους κιόλας συμμετοχής σε ημιτελική φάση Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Επομένως, τώρα το τι θα γίνει, βέβαια απόψε ουδής το γνωρίζει. Και δεν βλέπω και πολύ αισιόδοξους ανθρώπους γύρω μου, δηλαδή να συνθέτουν στο μυαλό τους τη σκέψη ότι τελικά θα γίνει αυτό εφικτό. Δηλαδή το βράδυ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Γιατί τους βάλανε και παίζουν η ίδια ώρα,
Δεν ξέρω. Είναι πραγματικά κακό αυτό. Είναι στις 10 η ώρα το βράδυ και οι δύο.
Πώς το σκέφτηκε η UEFA που πάντα μας έχει χώρια και δεν αντέδρασαν καθόλου δύο ομάδες μας.
Δεν αντέδρασαν στην Αγγλία χθες το βράδυ, έπαιζαν στις 10 και η Arsenal και η City.
Αυτό είναι ο κανόνας όμως. Έτσι όπως τα χώρισαν, ταυτοχρόνως γίνονται οι αγώνες, δύο όλοι και όλοι. Εδώ έχουμε τέσσερις σήμερα.
Φίλε, μέχρι τα προημιτελικά ίσχυε αυτό.
Ναι.
Τώρα από τα προημιτελικά και πέρα, γιατί είμαστε στη φάση των προημιτελικών, πιθανόν να μην ισχύει. Όπως ήταν ελεύθερο να κληρωθεί και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
Γιατί να μην κάνουμε μια ρύθμιση, βρε παιδί μου. Είναι τέσσερις αγώνες που γίνονται σήμερα στην διοργάνωση αυτή.
Έχουμε ζητήσει ρυθμίσεις από την UEFA.
Ρυθμιζόμαστε εδώ και χρόνια.
Όλο ρυθμίζει.
Από κοντομή και μετά, ρυθμιζόμαστε.
Πώς ρυθμίζουμε εμείς τις τράπεζες, ρυθμίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο με την UEFA.
Λοιπόν, να σας συστηθούμε καταρχήν. Η Μάιρα Ξέδη είναι στην κονσόλα των ήχων, στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Παπαζήση, στα μικρόφωνα ο Βασίλης Παπανικολάου και ο Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε και την Κυριακή μαζί, αν θέλετε.
Τώρα που έγινε συνήθεια.
Ήμασταν και την προηγούμενη. 3,5 ώρες μας είχατε την προηγούμενη φορά. Πώς αντέξατε. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε μονάχα μέχρι τη μία. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, που είναι αρχικά τα SMS που έχετε μάθει να στέλνετε το κινητό σας. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά ό,τι έχετε εσείς στο μυαλό σας ή ό,τι εκπορεύεται από την κουβέντα μας. Και το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr. Θυμίζω η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, γιατί ο Βασίλης δεν το θέλει, έχω και το προσωπικό messenger στο Facebook και Λίας Δημόνας.
Σας στείλω και εγώ.
Α, ναι, δεν έχεις δικό σου, λέω. Να το χρησιμοποιήσεις.
Νόμιζα μιλήσεις, δεν το θέλει.
Ναι, δεν θέλεις την επικοινωνία τέτοια στο κινητό σου. Εγώ έχω το προσωπικό μέσα στο Facebook και λέγεται Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όποιος θέλει, είτε είναι συνδεδεμένος είτε όχι, είτε είναι φίλος είτε όχι, μπορεί να στείλει μήνυμα.
Ξέρεις τι είναι το.
Το επιλέγουν αυτοί που θέλουν να μου στείλουν βράδυ μήνυμα.
Βράδυ, σωστά.
Ναι, μερικές φορές βράδυ σου λένε ότι τον προλάβω, λέει, την άλλη μέρα. Είναι ωραίο το πρωί. Τότε τους έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, στο μυαλό.
Μην ξέρεις τι μου τις πάει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το γκλινγκ που
παράτα μας. Επιλογή να το αφανίσεις.
Ή να μην το έχεις καθόλου δηλαδή.
Ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό.
Αυτό, ξέρεις, το χειρότερο πράγμα, ένα από τα χειρότερα πράγματα, είναι αυτές οι ειδοποιήσεις.
Μπορείς να
στο κινητό, στο απλό δηλαδή, ξέρεις, στα τέτοια είναι off όλες οι ειδοποιήσεις. Αλλά αυτή που κάθεσαι και γκλιν, 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 κάθε λίγο και λιγάκι, μέχρι και παιχνίδια που έχουν περασμένα μέσα, τους στέλνουν ειδοποίηση ότι έχει γίνει
update. Έλα, το πες.
Ναι.
Αυτό. Λοιπόν, έλα, τι γίνεται σήμερα, τι βλέπεις.
Κρατάμε την ανάσα μας.
Θυμίζω 10 η ώρα το βράδυ και τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να δω. Με δυσκολεύει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός όσον αφορά το αισιόδοξο μέρος του εαυτού μου. Δηλαδή, όχι ότι θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ευκολότερη αποστολή, αλλά με δυσκολεύει πάρα πολύ η σκέψη του Ολυμπιακού, με την έννοια ότι να πάει τώρα εκτός έδρας. Μόλις διάβαζα και αυτό το στατιστικό, βρε Βασίλη, εσύ θα το καταλάβεις καλύτερα. Έχει να φέρει ισοπαλία εκτός έδρας ο Ολυμπιακός. Από το 1989 είχε έρθει στη Γαλλία τότε 0-0 με την Οσέρ, αλλά είχε αποκλειστεί γιατί είχε έρθει ένα στο Καραϊσκάκης, και από τότε έχει δώσει 36 παιχνίδια νοκάουτ εκτός έδρας και σε αυτά τα 36 δεν έχει φέρει ποτέ ισοπαλία, άρα σαν να λείπει ένα αποτέλεσμα το σημερινό παιχνίδι με τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη.
Να σου πω κάτι για να αισιοδοξήσεις. Αφού θες.
Δεν έχει κάνει 15 νίκες σε αυτά τα 36 μάτς και 21.
Σε βλέπω λίγο απεσιόδοξο.
Ναι.
Η Φενέρ στις 22 φορές που έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι, 21 αποκλείστηκε.
Ναι, θύμισε μου ποια ήταν η μία.
Τι σημασία έχει, νομίζω, μια γαλλική ομάδα.
Το άκουγα στη διάρκεια του πρώτου αγώνα. και που τελείωνε το μάτς.
Εντάξει.
Ναι, κοντράρει αυτό το στατιστικό.
Εάν πιάσεις τώρα, δηλαδή να αρχίσεις να λες τώρα τι έγινε παλιά και τι. Δεν μετράνε αυτά. Υπάρχει ένα πράγμα ότι πρέπει να έχεις και μια καλή παράδοση, έστω και αν αυτοί οι παίκτες μπορεί να μην έχουν ξαναπαίξει εναντίον τουρκικής ομάδας. Όταν έχεις μια καλή παράδοση εναντίον κάποιων ομάδων, αυτό ίσως παίζει κάποιο ρόλο. Κάποιο μικρό ρόλο παίζει.
Να ρίχνεις.
Όμως όχι σοβαρό.
Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση ενός συναδέλφου μας χθες το βράδυ, που θεωρώ πολύ επιτυχημένη, με αφορμή την πρόκριση της Ρεάλ, έτσι όπως την πήρε την πρόκριση χθες στο Μάντσεστερ. Έγραψε ο Γιάννης Μπίλιος, έχει πάρει 14 τρόπαια η Ρεάλ, κάποια από αυτά τα πήρε με τη βαριά σκιά της. Ρίχνεις τη σκιά σου μερικές φορές στον αντίπαλό σου.
Πολύ μεταφυσικά για μένα.
Okay, αλλά κολλάει σε αυτό που λες τώρα, δηλαδή παίρνεις με το όνομά σου, με τη φανέλα σου, με την παράδοσή σου, παίρνεις μερικά αποτελέσματα έτσι. Γιατί χθες η Ρεάλ, καλό η μπάλα, δεν έπαιξε. Στο Μάντσεστερ.
Έπαιξε καλή άμυνα.
Έπαιξε πολύ άμυνα.
Πολύ άμυνα. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι λεωφορεία κανονικά. Ναι. Αλλά βλέπεις ένα πράγμα.
Δηλαδή ένα στατιστικό σήμερα... μόνο να πω, συγγνώμη. Αυτό το στατιστικό που κράτησα χθες, που είναι φοβερό για τα δεδομένα της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιθέσεις των δύο ομάδων, παιδιά. 120 η Manchester City και 19 η Ρεάλ. Αυτό είναι.
Okay, εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι πια αυτός ο τρόπος, εάν το έκανε αυτό η ελληνική ομάδα σήμερα, δηλαδή αν δεν είχε περάσει.
Δεν θα ασχολούμαστε καν με αυτό.
Λεωφορεία και
τέτοια. Δεν θα ασχολούμαστε. Θα παρηγορήσαμε την πρόκρισή του.
Δεν υπάρχουν ενοχές.
Το ξέρω.
Ακόμη και για τον τρόπο παιχνιδιού και για το πώς η άμυνα να κάνει. Ακόμη και για τη βασίλισσα της Ευρώπης.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δηλαδή είχε μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έπαιζε άμυνα. Καμιά ενοχή.
Ναι. Δηλαδή,
κανένας και... δεν θα βγει να την κατηγορήσει. Κανένας μα κανένας. Να της πει εσύ είσαι ρεάλ. Έτσι πρέπει να παίζει ρεάλ. Φουλ άμυνα και τα λοιπά. Κανένας.
Τίποτα. Είχαν φτιάξει το ένα σχέδιο αυτό.
Μπαίνει,
ναι. Έχεις δίκιο και το είδαμε χθες ξεκάθαρα. Δεν τους ένοιαζε τίποτε άλλο. Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που βάλανε και αυτοί πρώτα γκολ, κόλλαγε.
Και δεν μιλάμε τώρα για ένα δεκάλεπτο, δεν μιλάμε για ένα δεκαπεντάλεπτο.
Έβαλε νωρίς γκολ γι' αυτό.
Ναι, εντάξει, μιλάμε για ένα ολόκληρο ημίχρονο.
Ναι.
Και παραπάνω ίσως από ένα ολόκληρο ημίχρονο.
Αυτό το στατιστικό είναι ασύλληπτο. Δηλαδή για οποιαδήποτε ομάδα να κάνει ο αντίπαλος 120 και εσύ 19, να σου έχει ρίξει 101 επιθέσεις. Όλα τα υπόλοιπα δηλαδή, τα αφήνω στην άκρη τα στατιστικά. Αλλά το σχέδιο πέτυχε, ναι. Και μάλιστα ο συνάδελφος που περιέγραφε χθες το παιχνίδι για την Κοσμοτέ, με εγκαίρωση είπε ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η City δεν ήθελε αυτό το μάτς να πάει στα πέναλτι. Διότι στα πέναλτι έχουν ακυρωθεί όλα ό,τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Όλα. Μηδενίζουν όλα.
Άσε που για δύο από τους παίκτες που εκτελούν καλά πέναλτι ζήτησαν αλλαγή και βγήκαν, όπως είπε δηλαδή ο Πεπ, και ο Χάλαντ και ο Ντεμπρόινε ζήτησαν να βγουν, δεν μπορούσαν άλλο και γι' αυτό τους έβγαλε. Έτσι, αυτοί ο είναι δύο από τους, άλλο... από τους δύο εκτελεστές, τους βασικούς εκτελεστές.
Ναι, ο Χάλαντ φαινόταν ότι δεν μπορούσε άλλο, για τον Ντεμπρόινε ναι, έπρεπε να μπούμε στο μυαλό του για να καταλάβουμε και τη στιγμή, γιατί ήταν ο παίκτης χθες που ρύθμιζε στην ουσία όλοι, όπως πάντα να ετοιμάζει. Ο Ντεμπρόιν έχει κρίνει με δικά του τέρματα διάφορες προκρίσεις, θυμίζω, της Manchester City στο παρελθόν, στο κοντινό παρελθόν. Και χθες φαινόταν ότι θα μπορούσε να το πετύχει, αλλά ναι, έφτασε σε αυτό το σημείο. Και είδαμε και παίκτη, βρε Βασίλη, αυτό όταν συνέβη πραγματικά εμένα με κοκάλωσε. Είδα το πιο καθαρό ίσως μυαλό που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο της Manchester City, τον Bernardo Silva. Τον λατρεύω όσον αφορά την καθαρότητα της σκέψης του και των ενεργειών του. Να κάνει το χειρότερο πέναλτι που έχω δει.
Καλά, έκανε κακό παιχνίδι γενικά.
Ναι, αλλά έκανε και το χειρότερο πέναλτι που έχω δει ποτέ. Γιατί δεν ήταν ούτε χτύπημα, αλλά πανέγκα όπως το λέμε, από το 1976. Τίποτε, δεν ήταν ένα ψυχολόγητο πράγμα.
Δεν ξέρω, φίλε, και καλύτεροι παίχτες.
Το ξέρω.
Κοίτα το Γιόβετιτς. Δεν είχε χάσει ο Γιόβετιτς. Επειδή είναι και 29 για αυτό το
πράγμα. Πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
Τι καλύτερη πάσα. Έλα μαέρα.
Δικό σου.
Roaming the streets, you're all mine.
need to confess, I'll make you cry like a baby in my blood-stained dress. 50 while it's you, are you ready to die? Say a little prayer on your last goodbye.
Να μεταφέρουμε την συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απώλεια του πατέρα του Εργίνα Ταμάν, ο οποίος έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών, ο Ιμπραήμ Αταμάν, και όπως γράφει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δικό μας το πλευρό του προπονητή μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για εκείνον και την οικογένειά του. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω πένθους το πιθανότερο είναι να μην είναι ο Αταμάν παρόν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι. Έλα, έτοιμος είσαι.
Όχι μου, κοίταζα μια είδηση. Τώρα βγήκε ο Μπέλιχαμ μετά το παιχνίδι της City με τη Real. Βγήκε σε αγγλικό κανάλι στο TNT. Sports, και εκεί ήταν
ωραίο Φέρντιναντ.
Ωραίο Φέρντιναντ.
Ωραίο ήταν.
Και του έκαναν ερωτήσεις και απαντούσε με μια τέτοια ωριμότητα.
20 τόσο... χρονών θυμίζουμε.
21, ναι.
Τα έχει κλείσει.
Τα έχει κλείσει, είναι μηνών.
Συμφωνώ μαζί, 21.
Τέλος πάντων. Και εντυπωσιάστηκαν όλοι από το χειρισμό της γλώσσας. Τον τρόπο που παρέθετε τις απόψεις του ο Μπέλιχαμ, και κάποια στιγμή γυρίζει ο Ρίο Φέρντιναντ και λέει: ένα τέτοιο γαμπρό θέλεις για την κόρη σου? Να σου φέρει κόρη στο σπίτι, δηλαδή.
Μια ατάκα που χρησιμοποιούν πολύ συχνά οι Αμερικανοί, να ξέρεις.
Νόμιζα οι Έλληνες.
Επειδή μου ήρθε τώρα στο μυαλό, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί ως Pretty Woman η Τζούλια Ρόμπερτς, είχε βγει τότε στην Αμερική ότι είναι η νύφη που θέλει κάθε Αμερικανίδα μαμά για το γιο της. Κερδίζει αυτόν τον τίτλο η Τζούλια Ρόμπερτς την εποχή του Pretty Woman. Αλλά ναι, για τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος χθες εντάξει, ήταν, νομίζω, βυθίστηκε στο σχέδιο του Αντσελότη για την Ρεάλ. Δηλαδή ήταν ίσως ο χειρότερος Μπέλιγχαμ που έχουμε δει σε αυτό το διάστημα που παίζει με τη Ρεάλ. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό ήταν το πλάνο του προπονητή. Δεν μπορεί να κατηγορήσει τον παίκτη που είναι πλάκη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και ήταν ο πρώτος που έτρεξε στην κερκίδα των Μαδρίτη να πανηγυρίσει. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Ο πρώτος που άφησε τον συμπαίκτη σου, ναι, και πήρε φόρα και πήγε κατευθείαν στην εξέδρα των Μαδριλένων. Εγώ θεωρώ ότι χθες που ολοκληρώθηκε αυτή η προπονητική σειρά είναι η κορυφαία, θεωρώ, σειρά στη σύγχρονη ιστορία του Champions League.
Ναι, το λένε αυτό.
Κοίτα, καθόμουν και μετρούσα με βάση τα γκολ καταρχήν. 32 γκολ σε τέτοια οκτάδα αγώνα.
Πάς με τέτοια άμυνα, ρε φίλε.
Δεν έχουμε, παιδιά, ξαναδεί ποτέ 32 γκολ. Στα τελευταία κοιτούσα από το 2012 και μετά, λάθος, από το 2007 και μετά. Προσπάθησα, δηλαδή, να πάρω πάνω από 15 χρόνια. Δεν είναι μόνο όμως τα γκολ, γιατί ας πούμε το 2009 μπήκαν 28 γκολ, αλλά τότε από τα 28 γκολ, προσέξτε πώς πήγαν οι προκρίσεις. Πήγε η Μπαρτσελόνα συνολικά και απέκλεισε την Μπάγκερν με 5-1. Δηλαδή δεν είχε suspense εκείνο το ζευγάρωμα. Ναι. Πήγε η Άρσεναλ και απέκλεισε συνολικά τη Βιγιάλ με 4-1. Ούτε εκείνο είχε suspense. Το μόνο σκορ συνολικό που πρόδιδε μια έτσι ισοδυναμία ήταν το Chelsea Liverpool, που είχε τελειώσει με συνολικό σκορ 7-5. Ενώ τώρα, όχι απλά μπήκαν παραπάνω από 32 γκολ, ήσουνα στην τζίτα σε όλα τα ζευγάρια. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Στην τζίτα. Δηλαδή ακόμα και το χθεσινό, το Bayern Arsenal, που δεν φάνταζε ικανή η Arsenal να πετύχει γκολ εδώ που τα λέμε, παρότι η τελευταία φάση του αγώνα ήταν και δικό της corner, ήξερες ότι μια στραβή να γίνει, θα τρέχει και αυτό στην παράταση μετά.
Ωραία, να σου πω εγώ κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Δηλαδή τι μου έμεινε εμένα και πριν, δηλαδή γιατί το περίμενα και πριν από το παιχνίδι. Ότι τα κατάφερε απόντος του Κουρτουά. Δηλαδή, όταν...
Όλη τη σεζόν.
Δηλαδή, ένας τέτοιος τερματοφύλακας και να μην τον έχεις στα πιο καθοριστικά παιχνίδια. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και να έρχεται ο αναπληρωματικός του Κουρτουά και να σου κάνει τέτοια εμφάνιση. Δηλαδή, πραγματικά, λες ρε παιδί μου, εντάξει, να σου πω κάτι, η μισή άμυνα υπερβάλλω, το ξέρω. Η μισή άμυνα όμως της Ρεάλ Μαδρίτης, στα μάτια τα δικά μου, είναι ο Κουρτουά. Δηλαδή, ο κορυφαίος ίσως αυτή τη στιγμή, θες να βάλεις και τον Ντοναρούμα μέσα, δεν ξέρω ποιο θες να βάλεις. Ο Κουρτουά πάντως είναι ένας τόσο υψηλής ποιότητας θερματοφύλακας που λες, χωρίς αυτόν, πού να πάω και τι θα γίνει. Έτσι. Και όμως και πήγε και έγινε. Δείγμα και αυτό ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες έχουν τον τρόπο και φτιάχνουν τους παίχτες όταν είναι να φορέσουν τη φανέλα της ομάδας και να μπουν στο γήπεδο.
Μας έφερε τη γόνια Δρακάτου μία ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ, ο οποίος αναφέρει το εξής. Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε έβρεση θετικού δείγματος ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, ενημερώνουμε πως δεν έχουμε λάβει μέχρι τώρα καμία απολύτως ενημέρωση για την ύπαρξη τέτοιου δείγματος. Άρα, όχι, λέω, συνάδει αυτή η ανακοίνωση με τη χθεσινή της UEFA προς την ΕΠΟ ότι όχι, εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί για κανέναν δικό σας ποδοσφαιριστή. Ένα θέμα το οποίο χθες μου προκάλεσε...
Τρικυμία.
Εσένα σου προκάλεσε τρικυμία.
Όχι, όχι, προκάλεσε, όχι εμένα, τρικυμία.
Εμένα ίδια προκάλεσε. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το θέμα... έφτασε τελικά μέχρι τα αυτιά όλων μας και αναρωτιέμαι και ρωτάω τον Βασίλη Παπα-Νικολάου πρώτο γιατί έχει την δυνατότητα να το κρίνει ποιοι φταίνουν τελικά περισσότερο, αυτοί που έσπηραν την είδηση ή αυτοί που με το που την έλαβαν έβγαλαν όλα τα κόμπλεξ, όλη την κακία τους, όλη τη μισάνθρωπιά τους απέναντι στον πιο διαφημισμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή της εφετινής περίοδου.
Φίλε, δύο πράγματα είναι. Δυστυχώς λυπάμαι που θα το πω.
Ναι.
Είναι, το πρώτο είναι ο βόθρος πραγματικά των social media.
Συμφωνώ.
Βόθρος, κανονικός. Και το δεύτερο είναι η σκατοψυχιά αρκετών ανθρώπων. Οι οποίοι πάντα περιμένουν στη γωνία, όχι για να δούνε κάτι και να βγάλουν... ό,τι κακία έχουν πάνω σε έναν που θεωρούν αντίπαλο. Έτσι, ανεξαρτήτως αν είναι καλό παιδί, αν είναι κακό παιδί, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς, αν έχει δώσει αφορμές στο παρελθόν. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Για μένα είναι δύο πράγματα. Και... δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτός, εάν αυτό το παιδί, έτσι, ο Φώτης, ο Ιωαννίδης, εάν ήταν στην ομάδα τους, θα ήταν θεός. Είναι στον αντίπαλο. Είναι στόχος. Το ίδιο συμβαίνει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές.
Πότε θα καταφέρουμε τους αθλητές να τους απομακρύνουμε, συνειδητά εννοώ, από τη φανέλα ή το σύλλογο που εκπροσωπούν, ειλικρινά δεν ξέρω πότε, αν θα τα καταφέρουμε ποτέ. Να κατανοήσουμε αρχικά ότι είναι άνθρωποι και μετά είναι αθλητές. Και ότι δεν μπορείς να τους κάνεις αυτό το πράγμα που έγινε χθες σε βάρος του Φώτη Ιωαννίδη, με τον οποίο είμαι φυσικά... μαζί πλέον, να κάνει τις μηνύσεις όσες περισσότερες μπορεί. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά. Έκανε αυτή την ανάρτηση, ειδοποίησε ότι ετοιμάζεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη μαζί του πραγματικά. Όσους περισσότερους στείλει, είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δεν ξέρω ποιοι, πραγματικά του θέλω όλους μαζί.
Α, κάνει ό,τι καταλαβαίνει καλύτερα.
Ναι, 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 ό,τι καταλαβαίνει εδώ, και ό,τι αντέχει ο ίδιος.
Εδώ, προσέξτε.
Και ο σύντροφός τα ίδια έλεγε, αλλά το θέμα είναι αν θα τα αντέξουν κιόλας αυτά.
Το θέμα είναι ότι δεν προσέβαλαν κάποιοι το πρόσωπό του. Έτσι, να πούνε κάτι, είναι, ξέρω εγώ, αυτό. Είναι, δεν είναι εντάξει, δεν είναι τούτο. Προσέβαλαν την επαγγελματική του προσωπικότητα. Δηλαδή την επαγγελματική του διάσταση, η οποία είναι
πιθανό. Πήγε και πιο πέρα. πήγε.
Και στην ψυχή του. Ναι,
γιατί όπως είπες, υπήρχαν πολλοί σκατόψυχοι. Σημάδεψαν την ψυχή του Ιωαννίδη. Όχι τη φανέλα του Ιωαννίδη. Εντάξει.
Κοίταξε, σας κάνει ό,τι νομίζω καλύτερο. Αλλά εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει να το ξεχάσει αμέσως, να δώσει στους δικηγόρους του τις εντολές, όλο αυτό, αλλά να μείνει μακριά από αυτό. Όταν πας κοντά στη βρωμιά,
ναι,
θα βρωμήσεις και εσύ.
Δηλαδή, λερώνεσαι. Έχεις δίκιο.
Δηλαδή, ας μείνει το παιδί το οποίο είναι τώρα, δηλαδή ο ακέραιος που προσπαθεί.
Εσύ προτείνεις να απομακρυνθεί εντελώς από
αυτό. Εγώ δεν προτείνω τίποτα. Δεν είμαι κανένας εγώ να προτείνω τώρα στο φώτι του. Δηλαδή, τι θα κάνει. Έχει και τον πατέρα του, έχει και τους φίλους του και τους όποιους θέλει. Δηλαδή, αυτοί θα του δώσουν τις καλύτερες συμβουλές. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν πηγαίνεις κοντά, μην πω τώρα, λερώνεσαι. Εντάξει.
Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Για τη Ρεάλ, μου αρέσει αυτό που έστειλε κάποιος σαν σκέψη. Δηλαδή, σου λέει ότι αφού χθες, λέει ο συνονόματος ο Ηλίας, αφού χθες η Ρεάλ πέρασε έτσι από το Μάντσεστερ και απέδειξε ότι μπορεί να παίξει και άμυνα, νομίζω ότι το μόνο που μένει πια είναι να δούμε ποια θα χάσει από αυτή στο τελικό. Ό,τι και να λέμε, είναι ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στον κόσμο. Το είδες αυτό το καταπληκτικό που έχει διαμορφωθεί, ότι 6 χρονιές έχει πάρει, μάλλον έχει αποκλείσει την κάτοχο τροπέου και πήρε μετά αυτήν τον τίτλο. Όχι απλά την απέκλεισε την κάτοχο, της πήρε και τα σκύπτρα μαζί. Τα βάλει στην ψέπη της. Και πάει να το κάνει για 7η χρονιά φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης. Το είχε πρωτοκάνει
με... Το ερώτημα για την Ρεάλ είναι ποιος είχε τα σκύπτρα. Αυτό ρωτάς.
Το είχε κάνει να πω το 1966 με την Ίντερ. Το είχε κάνει το 1998 με την Dortmund, το 2000 με τη Manchester United, το 2002 με την Bayern, το 2014 πάλι με την Bayern και πρόπερση με την Chelsea. Δηλαδή εκθρονίζει μια ομάδα που κατέχει το τρόπαιο του Champions League και αυτομάτως το παίρνει εκείνη. Δηλαδή έχει αυτή την εκπληκτική ικανότητα. Γι' αυτό και λέω, συμφωνώ με τον ακροατή, ότι πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό. Δηλαδή με τον όποιο τρόπο το επιτυγχάνει είναι μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Να πετάς έξω τον κάτοχο τίτλο και μετά είσαι εσύ ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το έχει κάνει τόσες φορές πλέον.
Λοιπόν, ο Βάιος ρωτάει, αύριο παιδες τι ώρα παίζουν τα μικρά του θρύλου, 3 ώρα το μεσημέρι.
Με την Αντ.
Με την Αντ, ναι.
Το και
στην Ιόν.
Ο Βασίλης λέει ότι έχει φτάσει 69 ετών, πέρα το ότι πέρατος που έδωσε με κάποιες ομάδες το παρατήρησε, αλλά και παρακολουθώ στην τηλεόραση ή στο γήπεδο χιλιάδες παιχνίδια και ομάδες. Υπάρχουν, λέει, αυτές που έχουν το λεγόμενο άστρο, όπως λέμε και για κάποιους ανθρώπους. Εγώ λέω απλώς, Βασίλη, χωρίς να διαφωνώ στην ουσία μαζί σου, ότι επειδή είναι άνθρωποι που διαμορφώνουν τις ομάδες, το να έχουν τόσο πολύ το άστρο μου φαίνεται λίγο δύσκολο, είναι πλέον από εκεί πέρα ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δεν είναι μόνο το άστρο μιας ομάδας. Για παράδειγμα, χθες βλέπω τον Ρίντιγκερ που τον έχει περάσει επιθετικό στο τέλος ο Αντσελότ, μιας και έχει τραβήξει έξω τους επιθετικούς του, να χάνει μια φάση που ένας επιθετικός δεν την έχανε και τελικά να εκτελεί πέναλτι ο ίδιος παίκτης, το τελευταίο πέναλτι, Βασίλη, και να γίνεται δοκάρι και μέσα. Ναι. Και λες τώρα στην περίπτωση αυτή ο Ρίντιγκερ τι είχε, άστρο που πήγε δοκάρι και μέσα, ή επειδή έχασε την προηγούμενη φάση λες ότι τέλος πάντων τα είχε όλα το παιχνίδι. Τι κατάσταση εκεί?
Μια απομαγνητοφώνηση της εκπομπής μας.
Ναι, okay, εντάξει, προλάβαμε και το ένα θέμα, είπαμε και το άλλο. Λοιπόν,
τι άλλο τώρα θα πούμε, τίποτα για τα σημερινά? Άντε, εντάξει, πολύ Champions League, εντάξει, εδώ το έχουμε για μας, δυστυχώς μπορεί να είναι τελευταία μέρα. Δεν θα είναι, αλλά μπορεί να είναι τελευταία που θα μιλάμε για δύο ελληνικές ομάδες. Μπορεί να μην είναι. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, πάντως εγώ πώς το νιώθω, δεν υπάρχει ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, είναι φαβορί, αλλά συγχρόνως δεν είναι και outsider.
Παρακαλώ, δεν το πιέζα.
Δεν είναι ούτε φαβορί, αλλά ούτε και outsider. Ο καθένας από την πλευρά του. Ολυμπιακός, όπως είπε ο Μεντιλίμπαρ, όλοι είχαν πέσει να πεθάνουν μετά από το 3-2, όταν τέλειωσε το παιχνίδι. Έτσι. Μεντιλίμπαρ τους είπε, γιατί είστε έτσι, νικήσαμε.
Κερδίσατε, ναι, αυτό που λέγαμε την άλλη μέρα, παιδιά, κέρδισε ο Ολυμπιακός.
Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχασε, αλλά έχασε μόνο 1-0 με το μικρότερο δυνατό.
Έτσι όπως πήγε το μάτς, ήταν η μίνιμουμ ζημιά που μπορούσε να πάθει.
Δεν είναι αυτή τη στιγμή κανείς, δηλαδή να πει κανείς ότι υπάρχει φαβορί. Αλήθεια. Πες κάτι για να ρίξουμε μόνο... ματιά στις στοιχηματικές, να δω δηλαδή τι.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το μόνο που θέλω να πω εγώ και μου ανεβάζει λίγο το δίκτυο αισιοδοξίας είναι ότι επειδή την προηγούμενη φορά λειτουργήσε υπέρ και των δύο ομάδων μας η διακοπή του πρωταθλήματος, θυμίζω ότι όταν πήγαν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να παίξουν ρεβάνς με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ και με την Μακάμπη, ακολουθούσε τότε διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικής ομάδας. Θυμάσαι, Βασίλη, την είχαν ζητήσει από την ΕΠΟ. Και αυτό το καθαρό μυαλό που, αν θέλετε, είχαν προπονητής και παίκτες, ότι δεν είχαν επόμενη υποχρέωση, τους οδήγησε σε ένα βαθμό, αυτή η καθαρότητα του μυαλού τους, σε εκείνα τα δύο εντυπωσιακά σκορ, το 5-1 του ΠΑΟΚ και το 6-1 του Ολυμπιακού. Επειδή λοιπόν τώρα προηγήθηκε η διακοπή του πρωταθλήματος, δεν έπαιξαν το μεταξύ τους ντέρμπι για να αφοσιωθούν στα σημερινά παιχνίδια, το κρατάω ως θετικό, δηλαδή ότι θα επαναληφθεί, κάπου θα τους έχει χρησιμεύσει. Δεν ξέρω απλώς αν θα είναι αρκετό για να προκριθούν.
Μάλιστα. Τι δίνουν οι στοιχηματικές? Διαφωνούν τελείως με αυτή τη λογική που εκφράσαμε εμείς πριν ή ξέφρασα εγώ, αν θέλεις, ότι,
ότι, υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν φαβοροί.
Ότι δεν υπάρχει φαβορί και outsider. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, αυτό που βλέπω εδώ είναι για τη νίκη, δεν λέει για την πρόκριση. Για απλή νίκη, η Φενέρμπαξε δίνεται φαβορί και δίνεται ως καλό φαβορί, 1,66.
Ότι θα πετύχει έστω ένα με ένα γκολ διαφορά νίκη, ναι.
Ναι, ότι το θα ένα... το πάρει το παιχνίδι, ανεξαρτήτως το πώς θα το πάρει το παιχνίδι, ενώ φαβορεί, όχι πολύ ισχυρό, αλλά φαβορεί δίνεται και ο ΠΑΟΚ.
Αν μου το λες έτσι, να κάνω μια μαντεψιά γύρω στο 2, 2 και 10.
Ο ΠΑΟΚ, ναι. 1,90.
Α, λίγο λιγότερο, ναι.
1,90. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τον βλέπουνε φαβορί. Εγώ θέλω να δω λίγο τώρα και το θέμα πόσο δίνουν.
Ο προπονητής της Μπρίζ που είπε ότι δεν προπονηθήκαμε στα πέναλτι, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί?
Άκου να δεις όμως τι γίνεται με την πρόκριση. 1,66 ο άσος της Φενέρμπαξε με τον Ολυμπιακό. Όταν πας όμως στο θέμα της πρόκρισης, ποιος θα προκριθεί από τους δύο? Η Φενέρ έχει 1,80 και ο Ολυμπιακός 1,90.
Ναι, ανεβαίνει. Αυτό σου έκανα νόημα ότι σίγουρα το ποσοστό, η απόδοση της Φενέρ ανεβαίνει. Ναι, γιατί
σου λέει,
γιατί
δεν
μέσα
είναι...
υπάρχει και η νίκη με ένα γκολ διαφορά που σε στέλνει στην παράταση.
Ακριβώς.
Δεν σε προκρίνει.
Ακριβώς έτσι. Πάμε να δούμε λίγο και, και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ στον ΠΑΟΚ, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ δίνεται ελαφρώς φαβορί για τη νίκη. Όμως για την πρόκριση δίνεται γκράντε φαβορί η Μπρίζ. Δηλαδή γκράντε φαβορί σε σχέση με αυτό που λέγαμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο αυτά τα πράγματα.
Η νίκη του ΠΑΟΚ είπε δηλαδή 1,90, αλλά η πρόκριση της Μπρίζ...
Η πρόκριση της Μπρίζ 1,65. Δηλαδή σου λέει, σαν να σου λέει τώρα ο Μπουκ, κάτσε ρε φίλε, μας οδηγείς κάπου. Δηλαδή, γιατί αν μας οδηγείς κάπου αυτή τη στιγμή, έχει και μεγάλη απόδοση εκεί που μας οδηγείς. Δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το παιχνίδι με ένα γκολ διαφορά
και
θα πάει στα πέναλτι
στην
παράταση,
και θα αποκλειστεί
στην παράταση ή στα πέναλτι. Δηλαδή δίκιο. Αυτό βλέπει ο Μπουκ.
Έχεις δίκιο, ναι, έτσι σε στέλνει η δική του σκέψη.
Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή πως κάποιος είναι φαβορί για να πάρει τη νίκη, αλλά ο άλλος που θα χάσει είναι φαβορί για να προκριθεί.
Τι να σου πω.
Μόνο εδώ ο Ράνιος θα μας τα εξηγούσε αυτά.
Εγώ λέω ότι τα δύο μάτς αυτά τα σημερινά ξεκινάω, σαν είπαμε, την καλή προϋπόθεση, ότι είναι ξεκούραστοι οι δύο ομάδες, έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτά τα παιχνίδια. Περιμένω από τους δύο προπονητές να έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους όσον αφορά το διάβασμα του αντιπάλου. Εκεί που είναι το θέμα μου εμένα είναι με τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο το λέω, Βασίλη? Ολυμπιακός, η ευρωπαϊκή του πορεία και μάλιστα το δίδυμο των αγώνων του με τη Μακάμπη στην προηγούμενη φάση είναι η φετινή εικόνα του Ολυμπιακού. Το πάνω και το κάτω.
Ναι, ναι, δεν είναι.
Ήταν πλήρως αντιπροσωπευτικά τα σκορ του φετινού Ολυμπιακού. Δηλαδή, όσο περίεργο, όσο παράλογο μου φαινόταν να πάει να χάσει με τόση διαφορά στην έδρα του, τόσο τελικά φυσιολογικό μου φάνηκε να πάει να κερδίσει με τόσο μεγάλη διαφορά εκτός έδρας. Γιατί έτσι είναι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις από αυτόν. Και αυτές τις ομάδες που είναι τόσο του ύψους και του βάθους, εμένα προσωπικά δεν με γεμίζουν με αισιοδοξία. Δυσκολεύομαι να ποντάρω τη σκέψη μου, πόσο μάλλον τα λεφτά μου σε αυτές.
Όχι μόνο,
δεν ξέρω αν σου ακούγεται.
Όχι, εντάξει, μια χαρά μου ακούγεται.
Τώρα από εκεί και πέρα και για τους Τούρκους να πω ότι...
Απλώς για τους Τούρκους να πούμε κάτι, σύμφωνα με πληροφορίες που παίρνω από το κορυντό μου στη δουλειά, και είναι και Φενέρμπαξε, ότι είναι μεγάλη πίεση στη Φενέρ. Δηλαδή πρέπει να αποσβέσει, τουλάχιστον στην ψυχολογία, τα λεφτά που έχουν δοθεί για τους πολύ μεγάλους παίκτες, για τα τρομερά συμβόλαια, τα πολύ βαριά συμβόλαια που έχει. Και αυτό το πράγμα βεβαίως...
Και άλλα πράγματα πρέπει να αποσβέσει. Πρέπει να δείξει ότι όλη τη φασαρία που έκανε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή το Super Cup και όλα αυτά είναι ικανή να τα διαχειριστεί κιόλας. Δηλαδή ότι αναστάτωσα όλη την Τουρκία ως Φενέρμπαξε, δεν κατέβηκα στον αγώνα, απείλησα να φύγω από το πρωτάθλημα κτλ. Ότι εγώ μπορώ τελικά να τα εξαργυρώσω.
Ηλία, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν λίγο βιτρίνα αυτό. Ναι. Το θέμα είναι στην Τουρκία ότι η Φενέρ διατείνεται ότι η Ομοσπονδία ελέγχεται από την Γαλατά Σαράι και ήθελε να κοντράρει και με αφορμή, δηλαδή ότι δεν της έδωσε αυτό και της είπε, ξέρω, θα παιχθεί το Super Cup τότε, ήθελε να κοντράρει και να δείξει πόσο αντίπαλος, πόσο αδικημένη, ναι. Ναι, και πόσο κόντρα είναι η Τούρκικη Ομοσπονδία στην
Όποιος όμως το παίζει αδικημένος, έχει λοιπόν δύο υποστάσεις. Ότι έχει φτιάξει ένα άλοφι σε περίπτωση αποτυχίας, αλλά απ' την άλλη ότι είναι και ικανός να πάει κόντρα σε όλα. Φτιάχνεις δύο καταστάσεις, δύο προσωπία. Η Φενέρ τελικά πιο προσωπείο. Το άλοφι της διαμόρφωσε. Ή το προσωπείο ότι εγώ μπορώ να σας πάω σε όλα κόντρα. Να σου πω κάτι, το είδες με τι τιμωρήθηκε για την αποχώρηση από το Super Cup?
Όχι, δεν το
δω. Με ένα πρόστιμο χρηματικό.
Ναι, δεν θα τις έβαζα να φέρεις βαθμών. Δηλαδή, επειδή είναι η διαφορά, δηλαδή για το πρωτάθλημα, είναι η κούρσα ανάμεσα στους δύο και νομίζω ότι έχουν δύο βαθμούς διαφορά, είναι μπροστά η Γαλατά.
Δεν την πείραξε τελικά κανένας. 115.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Έξι. Τίποτα.
Και αφήνει 120 και σου λέει τα αρέστα.
Δικά σας. Λέει ένας ακροατής, το οποίο δεν το χρεώνω στον ακροατή, είναι μια γενικότερη αντίληψη. Έχουμε φτάσει, λέει, στο σημείο η αποτοχία του εγχώριου αντιπάλου πλέον να είναι η χαρά των περισσότερων. Και θέλει να καταλήξει στο εξής, ότι πόσοι φίλαθλοι της ΑΕΚ πιστεύουμε ότι θα ήθελαν σήμερα διπλή πρόκριση των ελληνικών ομάδων και μία από αυτές στο τέλος να σηκώνει και το Conference League μέσα στην Αγία Σοφιά. Από αυτό να πάω αντίσω στο Γιάννη, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είναι η σκέψη του Γιάννη του ίδιου, εξετάζει την ατμόσφαιρα. Μακάρι να έχουμε ξεφύγει, που δεν έχουμε ξεφύγει, μακάρι να ξεφύγουμε κάποια στιγμή. Μακάρι να μας συμβεί, ρε παιδί.
Κοίταξε. Θα σου πω λίγο, για μένα θέλει και λίγο φρένο και από εδώ και από εκεί. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό.
Ναι.
Σε όλο τον κόσμο. Και στην Ισπανία δεν υπάρχει χθες, δεν υπάρχει φίλος της Μπαρτσελόνα που να ευχαριστήθηκε ο Πέρας η Ρεάλ, πόσο μάλιστα όταν έχει αποκτήσει και η δική του η ομάδα. Δεν υπάρχει φίλος της Manchester United να μην πανηγύρισε τον αποκλεισμό της Manchester City. Έτσι, κοιτάξτε, δεν είναι
μην
παιδιά.
Μην το κάνουμε όμως σημαία μας.
Εντάξει, όχι. Μην το κάνουμε
σημαία.
Μην το κάνουμε σημαία, αλλά μην είναι και δακτυλοδεικτούμενος εκείνος. Ο καθένας ό,τι του αρέσει, όπως νιώθει. Όπως νιώθει ο καθένας. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι.
Ναι, Βασίλη μου, εγώ
δεν
μπορείς
να αγκάσεις κανέναν, ούτε να τον κάνεις να υποκρίνεται, να έχει χαρά μέσα του και απ' έξω να εκφράζει υποκριτικά μια λύπη και μια στενοχώρια που δεν υπάρχει.
Εγώ,
να τον κάνεις υποκριτή.
Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι καμία υποκρισία. Όπως δεν δέχομαι αυτή λοιπόν, δεν δέχομαι και την άλλη. Δεν μπορεί να μου πανηγυρίζεις τώρα να μιλήσω συγκεκριμένα για την ΑΕΚ, επειδή σου έδωσαν ως ΑΕΚ τον τελικό του Conference League και στο τέλος της χρονιάς να φτάνει στο σημείο να τρέμει στην ιδέα ότι στο δικό σου γήπεδο βρισκόσαι ελληνική ομάδα.
Έπρεπε να βάλει αστερίσκο όρο.
Μεταφορά εδώ.
Σε περίπτωση που προκριθεί άλλη ελληνική ομάδα ή η ελληνική ομάδα. Και δεν δεχόμαστε, κύριε. Δηλαδή, άμα δεν το θέλει. Επισήμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Το ξέρω ότι δεν υπάρχει.
Φημολογία υπάρχει. Δεν θέλουμε και
τούτο. Αν επισήμως λοιπόν, εγώ θα κάνω.
Πώς μπορεί να είναι ο Μελισανίδης εκεί πέρα και να δώσει μαζί με τον πρόεδρο της UEFA το κύπελο, το τρόπαιο στο τέλο.
Όσο το ξέρουμε.
Επειδή το γράφουν στα social.
Στην ιστορία της ΑΕΚ έχει ήδη πιστωθεί η ανάθεση της UEFA τη διοργάνωση τελικού του Conference League. Θα το διαγράψει μετά εάν. Στην Αγία Σοφιά.
Όχι μόνο τώρα, επειδή τα γράφουν εκεί στα.
Όχι, αυτό λέω. Ναι. Αλλά πρέπει σιγά σιγά και εμείς να βοηθήσουμε λίγο να διαμορφώσουμε μια άλλη αντίληψη. Δεν σου λέω εγώ να χάρεις με την επιτυχία του εγχώριου αντιπάλου σου, αλλά τουλάχιστον πάψε να δυσανεσχετείς δημοσίως και να προκαλείς πρόβλημα αυτό.
Μην είσαι υποκριτής πάντως. Μην είσαι υποκριτής. Ναι, ναι. Δηλαδή, ό,τι λέει η καρδούλα σου. Είναι συνέστημα το ποδόσφαιρο για τους οπαδούς. Είναι συνέστημα.
Είναι...
Ούτε να προκαλείς.
Ναι, ναι.
Ούτε να προκαλείς. Δηλαδή, μην είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλη ομάδα παίζει Ολυμπιακός απόψε και βγεις πανηγυρίσει τον γκολ της Φενέρ. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά πια. Δεν γίνονται. Ούτε και στα πιο σκληρά χωριά. Δεν γίνονται αυτά πια. Έτσι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια.
Λοιπόν, πρέπει να αποχωρήσουμε, γιατί θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ευχόμαστε το καλύτερο και για τις δύο ελληνικές ομάδες απόψε. Στις 10 ξεκινούν οι αγώνες, θυμίζω. Ελπίζουμε τα μεσάνυχτα να έχουμε. Να έχετε, μάλλον, να το πω και εσείς, σε εσάς κυρίως, να έχετε βρει λόγο να χαίρεστε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από τον Βασίλη και τον Ηλία την Κυριακή το απόγευμα, 5 η ώρα.
Ναι.
Okay. Να είστε καλά. It's